فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت. فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنه ونكسن ذي الكيمبا ملك استواد جوكتان كسو دواذا برنامج كاقون يوغال
ربه كالفتا، ولا ألهك عنه أنيق روضان.
أقونت يوغراتك يوحسك يوغال كوبا المقابة ويان orod iyo adduun iyo awood iyo itaal iyo afti lagu meheli karo uurka iyo laabti iyo maskaxdu ilaahay ku asteeyay garashada
ayaan weeye rabbigeen adoomada midku rabo deequ u siiya
ma ogtahay ogaalkuba ilaaheen ayaantu ifka aadankeenu aqri uu ku yiriyo asmaadiina loo dhigay alif ilaa ya
in ogaal aqoon yahay aqoonina ogaal tahay ka ogina aqoon yahan ama uu abwaan yahay كان أقول إن جيني هاي إن يهوم موك تهاي مسواد أكسون تهاي
الله عنهم بتوبيخ علمت فهل عمل.
وطبنك بشر رجب سنة ككون أفر بقل سدح يا أفر تنك يدري يدا قد أبدا تضبات كان برنامج كأت كود جي سندون تان وحاكم دا جاكارتا مسي أهان دون تعاصمة دا إندونوسيا مركل لقارو سنة كلابكون أفر يلاباتنك واعيوانك وربحين أيضا بعد شبكتك سوبح دا مقالة داس هذا بمحينو كوغنا هي تاريخ دا مقالة دان إمسا سنة أي سعاصمة دا وهيد إندونوسيا محيستا هي عاصمة دا عصبين لغو ودو إنو يشوود دنكاس وربحين أيضا دا جيسان دون تان إن شاء الله waxaad sidoo kale maqli doontaan wadamada Mareykanka iyo reer Yurub oo mugdi la gelinaya mustaqbalkooda iyo soo laabashada awoodda muslimiinta oo ififaalahaydu si weyn u muuqato inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhageysan doontaan maxaad ka taqaanaa xayawaanada ugu dilaasan caalamka ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka aqoon iyo ogaal
ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
وهجاج أن كهرين قضب كوهري برنامجك Jakarta masi ahaan doonta caasimada dalka Indonesia marka la gaaro sanadka 2024ka waa ciwaanka warbixin ay daabacday shabakad ka soo baxda magaaladaas hadaba maxaynu ka ognahay taariikhda magaaladan imisa sano ay caasimadu ahayd Indonesia maxaysa tahay caasimada cusub ee lagu wado inuu yeesho wadankaas warbixinta idinku soo maqan ayaad kaga bogan doontaan Magaalada Jakarta oo ah caasimada dalka Indonesia ayaa lagu soo warramayaa inay la daalaa dhacayso saxmada malaayiin dad ah waxayna noqotay jasiiradda ugu dadka badan daafaha caalamka taasoo qarka u saaran inay daadadku roobku maasheeyaan arintan ayaana madaxda dalka ku riixday in laga bedelo caasimada lana dhiso caasimad cusub ka hor inta aan la gaarin sanadka 2024ka Shabakada Antara News ee ka soo baxda caasimada dalka ayaa ciwaan ka dhigatay Jakarta siima ahaan doonta caasimada Indonesia marka la gaaro sanadka 2024ka sabab la xiriira saxmada oo ku sii badanaysa iyo nadaafad xumada ku baahday dariiqyada magaaladaas. Baarlamaanka dalka Indonesia ayaa talaadadii la soo dhaafay meel mariyay qaanun cusub oo fasaxaya in caasimada dalka laga raro magaalada Jakarta loona wareejiyo gobolka Kalimantan ee dhaca bariga jasiiradda Borneo. Dooda arintan ayaana in muddo ah ka taagneyd golayaasha maamulka ee waddankaas. Caasimada cusub ee uu yeelanayo dalka Indonesia ayaa lagu magacaabaa Nusantara waxaana magacaas la doorbiday madaxweynaha dalka ninka lagu magacaabo Joko Widodo. Masaxa ahaan caasimada cusub ayaana ku fadhiisa dhul cabirkiisa lagu qiyaasay ilaa 2,600 oo hektar taasoo u dhiganta wax ka badan 988.42 mayl oo isku weera sida ku cad qaanuunka cusub ee uu meel mariyay baarlamaanka Indonesia dhismaha magaalada Nusantara ayaa lagu wadaa inuu ku baxo qarash dhan ilaa 489 trillion oo ah lacagta ruubiga ee laga isticmaalo dalka, taasoo u dhiganta ilaa 34 bilyan oo dollar. Mashruucan oo bilaabanaya dhammaadka bishan ayaa la qorsheynayaa in la soo gabagabeeyo ka hor inta aan la gaarin dhammaadka 2024-ka, xilligaasoo ay dhici doonto doorashada madaxtinimada ee waddankaas. Magaalada Jakarta oo ah caasimadda hadda ee dalka Indonesia ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah magaalooyinka ugu mashquulka badan guud ahaan caalamka. Markasta oo la gaaro xilli roobaadka ayayna magaalada la kulantaa daadad joogto ah iyo fatahaado ay sameynayaan wabiyada, kuwaasoo halis geliya nolosha kumanaan dad ah iyo xaafado ka tirsan caasimadda. Sababta keentay arintan ayaana lagu sheegay roobabka ka da'a mandiqada oo ah kuwa xoogan iyo shacabka oo biyaha caadiga ah u isticmaala si xad dhaaf ah, maadaama ay caasimada ku dhaqan yihiin malaayiin dad ah, kuwaasoo xaafadaha ka dhigay isku raran oo xitaa in la maraa aysan suurtagal ahayn goobaha qaar, sida ay ku warramayso warbaahinta maxalliga ah ee ka faallota arrimaha bulshada. 17-kii bisha Agoosto sannadkii 1945 ayaa magaalada Jakarta loo doortay inay noqoto caasimadda dalka Indonesia, wax yar kadib markii uu dalkan xurnimadiisa ka qaatay boqortooyadii Holland, taasoo horay u gumaysan jirtay. Dad badan ayaana rumaysan in marka dib loo fiiriyo taariikhda ay leedahay, aysan suuragal ahayn in si fudud lagu dayaco magaaladaas. Dalka Indonesia waa jamhuuriyad Islaami ah oo dhacda koonfur bari ee qaaradda Aasiya, waxayna ka kooban tahay ilaa 17,500 oo jasiirad, wuxuuna xuduud dhanka bariga ah la wadaagaa wadamada Papua Guinea, Taimuurta Bari iyo Malaysia, halka sidoo kalena wadamada ku xeeran ay ka mid yihiin Singapore, Filipiin, Australia iyo qaybo ka mid ah jasiiradaha waddanka Hindiya. Tira ahaan dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ilaa 276 milyan oo ruux, taasna ayaana ka dhigtay inuu noqdo dalka afaraad ee ugu dadka badan guud ahaanba dunida. Dadka u dhashay Indonesia ayaana lagu sheegay inay noqdeen 3.5% dadka ku dhaqan caalamka, sida ku cad xog ururinadii la sameeyay sannadkii tagay ee 2020-ka. Intaas waxaa u sii dheer in dalkan uu yahay waddanka ay ku nool yihiin muslimiinta caalamka 85% dadka ku dhaqan jasiiradaha isku raranta ah ayaana haysta diinta Islaamka, taasoo ka dhigan in mandiqada ay ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 231 million oo haysta diinta Islaamka. Jasiirada Jawa oo ay hadda ku taallo caasimadda Jakarta ayaa la tilmaamay inay ku nool yihiin kala bar dadka Indonesiaanka ah, sidaas ayayna ku noqotay jasiiradda ugu weyn uguna dadka badan guud ahaanba caalamka. Masaaxa ahaan waxaa lagu sheegaa inay ku fadhido dhul gaaraya ilaa 1,905,000 oo kilomitro iskuweer ah, oo ay ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 148 million oo ruux. Bulshada dalka ayaana badanaa ku tiirsan gaaska dabiiciga ah, naftada, maadada loo yaqaano qasdir, niisag, macdanta, dhuxusha, dahabka, fiddada, alwaaxda iyo dhulka buuraleyda ah ee ku habboon beerashada, halka sidoo kalena dalkani uu ku hormaray warshadaha, gaar ahaan kuwa sameeya dharka, sijaayadaha, salliyada iyo wixii la mid ah, taasoo ay sii dheertahay dhaqashada xoolaha nool sida ariga, geela, lo'da iyo kuwa la midka ah. Asal ahaan magaca Indonesia waxaa laga soo qaatay kelimadda Laatiiniga ah ee Indus oo loola jeedo Hindiya, iyo kelimadda Igriqiyiinta ee ah Nisus oo loola jeedo jasiiradda. Markii la isku dhafay erayadan ayuuna ka soo dhexbaxay magaca Indonesia, sida ku cad taariikhda waddankaas. Diinta Islaamka waxaa dalkan geeyay ganacsato muslimiin ah oo ka soo jeeda mandiqada bariga dhexe, kuwaasoo adeegyo ganacsi oo kala duwan geyn jiray jasiiradda Sumatra ee dhacda qaybta waqooyi ee dalka Indonesia. Waxaana la rumaysan yahay in markii ugu horreysay Islaamku uu gaaray jasiiraddan qarnigii 13-aad, dalkan waxaa soo maray ilaa dhowr madaxweyne, kuwaasoo kala ah Axmed Sakorno oo soo maamulayay intii u dhexaysay 1945 ilaa 1967, waxaana ku xigay Maxamed Suharto oo xilka kala wareegay isagoona Indonesia soo maamulayay ilaa 1998, kaasoo isana xilka u dhiibay Yuusuf Xabiibi oo aan ku nagaan kursiga madaxtinimada, kaliyana ku sugnaa qasriga madaxtooyada wax ka yar hal sano. Wixii ka dambeeyay sannadkii 2000 ayuuna dalkan yeeshay ilaa 4 madaxweyne, kuwaasoo kala Cabdiraxmaan Wixiid, soosiilo baninberg iyo jooka widiidu oo hadda talada haya kaasoo ugu dambeyn go'aansaday in caasimadda dalka laga raro magaalada jakarta loona wareejiyo magaalada la dhisay ee nusantara caasimadda qarka u saaran inay laqaan fatahaadaha ayaa ku taalla waqooyi galbeed ee jasiiradda jawa halkaasoo uu maro webiga ceylon ee ku biyo shubta badda jawa magaca jakarta ayaana asal ahaan ka yimid magaceedii qadiimiga ahaa ee jayakarta oo micno ahaan loola jeedo dulaalkii aan buraynin cimilo ahaan magaalada jakarta waa kuleyl uu ku dheehan yahay qoyaan joogto ah maadaama ay ku dhowdahay halka uu maro dhulbaraha dunida jiilaalna waxay aragtaa inta u dhexaysa julaay ilaa sebtembar waqti kasta ayayna jasiiraddan ka da'aan roobab xoogan kuwaasoo wata duufaano iyo daadad ba'an dadka ku takhasusay cimilada dhulalka ayaana ku doodaya in magaalada markii horeba laga dhisay meel ka hooseysa dhulalka kale oo horay u ahaan jirtay haro biyo fariisi ah taas ayaana keentay in markasta ay ku saamowdo fatahaadaha ka dhacaya magaaladaas bishii abriil ee sannadkii 2010 baaris uu sameeyey macadka culumta dhulka ee bandong ayaa lagu sheegay in sannad kasta magaaladan ay weyso dhowr kilomitir oo ka tirsan dhulka qalalan taasoo ay sababeen culayska dhisme ee la saaray mandiqada fatahaadaha isdaba jooga ah iyo biyaha badda oo ka sara maray heerkii ay joogeen dhowr sano ka hor dhammaan cawaamishaas oo hadda sabab u noqday in caasimadda laga raro magaaladaas sidoo kale dalkan ayaa caan ku ah dhulgariirada mawjadaha sunaamiga iyo musiibooyinka joogtada ah jasiiradaha ay ka kooban tahay indonesia ayaana la tilmaamaa inay ku yaalaan mandiqada loo yaqaano xizaamu naar taasoo ah goob ay ku badan yihiin dhulgariirada iyo folkaanooyinka ka kacaya dhulka buuraleyda ah waxaana la xusuustaa khasaarihii ay geysteen dhulgariiradii horey kaga dhacay jasiiradaha samotra sulawesi iyo meelo kale kuwaasoo gallaaftay nolosha kumanaan ruux halka kumanaan kalena ay ku guriya beeleen
ألهك عنه أنيق روضا أنيق روضا ولا خدم بربربه كالفتا فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت
وهقاق برنامج كاقون يوغا لأي أدرقي سنيسان ودامدا مريكان كيرير يوروب أي مقدل قلين أي مستقبل كودا إي يدو سوالا بشادة أود مسلمين تأي في فاله دو سوين أموقاتو عبد الفتاح محمد قاسم أي سوى جيدين أي وربحن كو آدن قضب كان
wadamada reer Yurub iyo Mareykanka ayaa waxa ku socda dumitaan dhinacyo kala duwan ah taasoo ay ugu wacan tahay arrimo badan waxaase ugu weyn laba qodob oo ay aqoonyahannadu u sababeynayaan waa qodobka koobaad waxay wadamadaasi si xawaare leh u bedelayaan habka xilalka dawladaha iyaga oo jagooyinka ugu xasaasisan u dhiibaya haweenka arrinta labaadina waxay tahay muqaddaraadka oo aad ugu faafaya gudaha wadamadooda kaasoo xataa gaaray heer ay madaxdu isticmaalaan warbixinno arrimahan laga qoray todobaadkan ayaa lagu muujiyay in dawladaha Mareykanka iyo kuwa Yurubta ay aad u siyaadiyeen jagooyinka sarsare ee raggu lahaa inay u dhiibaan haweenka tanina ay astaan u tahay inay cagta saareen wadadii burburka khubarada cabsida ka muujinaya cawaaqibka arrintan ayaa waxay sheegayaan in qorshahan ay ka dambeeyaan hay'ado iyo ururo oo dooqoodu noqday in sidan loo beddelo nidaamyada wadamadaas tusaale ahaan wadanka Faransiiska waxa wasiirka gaashaandhigga laga dhigay qof haween ah oo lagu magacaabo Florence Berli waxa la mid ah Spain oo wasaaradda gaashaandhigga u dhiibtay haween la yiraahdo Margarita Robles siyaasiyiinta ayaa sheegaya in arrimahan ay sababi karaan inuu dhinto macnawiyadka ciidamada isla markaana baxdo sirta difaaca wadamadaas xilli ishiinaha oo tartan kula jira reer galbeedka uu aad isaga ilaalinayo habdhaqankan oo kale isla markaana ku dadaalayo inuu caruurtiisa ku barbaariyo dagaalka Mareykanka ayaa waxaa tigooyinka ugu muhiimsan qaarkood loo dhiibay haween waxaana tusaale loo soo qaadan karayaa labada gole ee baarlamaanka aqalka Kongreeska ayaa waxaa madax ka ah haweeneyda la yiraahdo Nancy Pelosi golaha senatka ama odayaasha waxaa hoggaamisa Kamala Harris taas oo sidoo kale ah madaxweyne ku xigeenka Mareykanka inta waxa dheer in hay'adda sirdoonka ugu weyn Mareykanka ee CIA iyana markii ugu horeysay madax looga dhigay qof haweenay ah oo lagu magacaabo Haspel sidaasi si lamid ah Mareykanka ayaa waxa uu golaha amniga wakiil uga dhigay qof haween ah oo la yiraahdo Linda Thomas siyaasiyiinta ka walaacsan arrintan iyo dibka ay mustaqbalka u keeni karto dawladdooda ayaa waxay niyadda ku dhisanayaan in qorshahan jagooyinka waaweyn loogu dhiibayo haweenka aanay iyaga ku ekeen balse lagu baahinayo caalamka si hadii Mareykanka iyo Yurub ay ku khasaaraan aanay iyaga oo kaliya khasaaraha ugu ekaan wargeyska The Times ayaa waxa uu shaac ka qaaday warbixin muujinaysa hadafka weyn ee laga leeyahay in saaxada siyaasadda la dumareeyo iyo inay keeni karto inay gudaha ka dumaan dawladaha si iyaga ahi dalka Soomaaliya waxa uu ka mid yahay wadamada haatan aadka loogu yeerinayo in haween loo dhiibo xilalka ugu sarreeya ee dawladda federaalka iyadoo gudiyo culimo ahna loo xilsaaray inay taageeraan oo u ololeeyaan waxa la yiraahdo kootada haweenka waxa xusid mudan in murashaxiinta madaxtinimada ay ka mid yihiin haween ay ku jirto Fawziyo wasiirkii arrimaha dibadda taasoo uu dhowr sanadood ka hor guursaday nin Ingiriis tan ah oo degan magaalada London Mareykanka ayaa sidoo kale Saudiga ka dhaadhiciyay in haweenku ciyaaraan kubadda cagta lagana qayb galiyo siyaasadda waxa jirta in reer galbeedku ay caalamka u xayeysiinayaan fasadinta dumarka dhowr bilood ka hor waxa qaar ka mid ah haweenka fanaaniinta ah ee ugu caansan reer galbeedka lagu amray inay timaha madaxa iska xiiraan si gabdhaha kale ee caalamka ay ugu daydaan dalka Jarmalka oo muddo dhowr jeer ah ra'iisul wasaare ay ka soo ahayd haweeneyda la yiraahdo Angela Merkel ayaa waxa uu safka hore kaga jira wadamada qaatay in la haweeneyo siyaasadda iyo xilalka ugu sarreeya dalka wasaaradda arrimaha dibadda gaashaandhigga maaliyadda arrimaha gudaha iyo kuwa kale ayaa waxa hoggaaminaya haween da'da kontameeyada iyo ka badan ku jira Wasaaradda gaashaandhigga iyo siyaasadda guud ee difaaca waddankaasi Germany ayaa waxaa loo wakiishay oo loo magacaabay haweeney la yiraahdo Christian Lambert. Wasaaradda maaliyadda waxaa ku magacaaban Nancy Fina oo iyana haweeney ah. Wasaaradda kale ee arrimaha gudaha ayaa waxaa loo magacaabay Nancy Faeser halka wasaaradda xasaasiga ah ee arrimaha dibadda ay hoggaaminayso haweeneyda Annalena Baerbock inta waxaa weheliya Clare Toyosi oo iyana laga dhigay wasiirka dhismaha dalka sidaas la mid ah wasaaradda iskaashiga iyo dhaqaalaha ayaa waxaa loo magacaabay haweeney la yiraahdo Safina Scholes dalka Ingiriiska oo isagu si guud u hoostaga haweeneyda ay ku magacaabaan boqoradda dalka ayaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo tan gudaha u dhiibay haween arrintan oo la leeyahay waxay qayb ka tahay qorshaha guud ee ay qaateen galbeedka iyo Yurubta si dalalka kale ee caalamka looga dhaadhiciyo in iyaguna ay madaxtinimadooda u dhiibtaan haweenka Wasaaradda arrimaha gudaha ee Ingiriiska ayaa waxaa hoggaaminaysa haweeneyda la yiraahdo Priti Patel halka arrimaha dibadda ay madax ka tahay Liz Truss. Haddaba arrimahaas waa qodobka koobaad ee loo cuskaday inuu astaan u yahay burburka dhow ee dawladahaasi. Qodobka labaadna waxa uu yahay muqaddaraadka oo aad ugu faafaya dalalka reer galbeedka. Isticmaalka muqaddaraadka ayaa gaaray heer ay dhaqan ka dhigtaan madaxda wadamada Mareykanka, Faransiiska, Jarmalka, Ingiriiska iyo kuwa badan. Madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa warbixinadu waxay sheegayaan in uu heer sare ka gaaray qamarka iyo muqaddaraadka, taasina ay keentay in dad badan oo haween iyo caruur isugu jira ay ku daydaan. Dalka Ingiriiska waxa uu isticmaalka muqaddaraadka ka gaaray heer ay hay'adaha dawladda qayb ka siiyaan waqtigoodii shaqada ee ay bulshada ugu adeegi lahaayeen waxana xafiisyada dawladda laga helaa muqaddaraad isugu jira xashiish iyo cocaine warbaahinta dalkaas ayaa sheegaysa in xafiisyada gaarka ah ee xildhibaanada baarlamaanka kuwa xukuumadda siiba kan wasaaradda arrimaha dibadda iyo kan ra'iisul wasaaraha si joogto ah loogu marqaamo looguna cuno muqaddaraadka Haddaba iyada oo khubaro badan ay isku raacsan yihiin in wadamada reer galbeedka iyo Yurubta ay cagta saareen wadadii burburka ayaa sidoo kale la isku waafaqsan yahay in ay si xawli ah ku soo laabanayso quwaddii muslimiinta marka la eego ififaalaha muuqanaya sida in haatan la gaaray inay dunida ka jirto oo xoogeeda ku joogto ummad dhan oo muslimiin ah oo taagtay dawlad islaami ah oo aanan qayb ka ahayn ururka qaramada midoobay iyo inay jiraan jamaacad iyo xarakad jihadi ah oo la dagaalamaya dawladaha awooda isbaday hayeeshay haatan si burburaya Nabigeena sallallahu alayhi wa sallam waxa uu ino sheegay inay soo laabanayso khilaafada Islaamka oo ku taagan ala minhaajin nubuwa waxaana la rajaynayaa in albaabadeedii la taagan yahay balse waxa uu qof walba oo himad sare leh isweydiinaya goorma ayuu ballaqmi doonaa oo aad arki doontaa
هذا زمان لوعد النبي بعود الخلافات بعد العطل أسطو الطغاة انتهى عهده وحلت نهاية ملك الكبل أحقا هوى عرشهم في الثرى ودهر الظلام أحقا أفل أحقا دنا عزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل
واظب وخذ بالجد فيه فإن أعطاكه الله أخذت وإن أتيت فيه طويل باع وقال الناس إنك قد سبقت
وهجاج قيبه دنبه برنامج كايا نسلس وقارني محاد كتقانا حيوان ندا وجود دلاسان عالم كا وربحن كو آدن وحاسو قد بنا يمهد عبيد
وان ودا اقنه يوحي سينو ملح إن كون كان يكفر السنيهين داد لغو قياس وطدوب بليان الروح تاسي اوهد بيس بد بدشا كرر يهو سلع متك السياحة تبا وحالغو قياسا انسانات كي يدوني دا كسو بيران العليس اهان داد كبادن بقل سودن يكو مليان حالك اي العليس اهان دوني دو سوغو تسو كونتون يشن مليان وقف سانات كي كواس وولين تسيابو كالدوان خرودعا سوحانوغو تلقلني إن آن أرار وقدغنو دلوع دو قرال كان كسابسن بل إن آن سيهو سيوديران ديرنو واكو حيوانا دو قد دلاسن عالمكا نمبر كوبادو حاسو غليا كاني عادا لياب ملاه إن آن بدن كينا كاني عادا وارغنو حيوان آدو ير أو كوباه آه عيانا دير يركا وحاسي عاد إن عيان كان يهي عادو كوباد إلا يبني آدمكا وربيحنو هريو صوبحي عيانا لغو شاقي إن كان يعادو السبب النقطر لمشادة تضباب قلواتان يشنكن أو أهوح كدو هل مليان وقف سنة كيبا ملير يدا أمدو مدى ويفافسو كان يعادا أيانا لشيغي إن سنة كيي سوريداتو إن كبضان لباب قلو مليان وقف قياس أهانا يقول انتان لحب قلو كون وقف سدو كلاو حيفافسا قندد لو يقان دنك فيفر نمبر كلاباد وحاسو قلي يبني آدمكا مركلا لياب مليح إن دادكو صوغالي كالين تلباد يا حيوانا دو قد لاسن وحا اينا وربحينتو شاكتاي إن بني آدم كو ياهي حيوانك وقوة إنا نفتي ساقتر كواه قياس أهان أفر بقل تضباطن يشان كون وقف أيو بني آدم كو اسكد لاسنتكي نمبر كسدحاد وحا سوغالي يا مسكا مسكا يا سوغالي يا كالين تسدحاد يا حيوانا دو قد لاسن عالمكا وحا اونا سنتكي قياس أهان سبب النقضة لما شادا كنتن كون وقف Masaska ugu daran ee caalamka waxa ay ku nool yihiin Aasiyada Bari, Bariga Dhexe, Pakistan iyo qaybo ka mid ah Afrika. Maska nooca loo yaqaan Western Tibian ayaa ah kan ugu khatarsan. Suntiisuna waxa ay dadka ku dili kartaa wax ka yar 40 daqiiqo, iyadoo 80% dadka uu qaniino ay dhintaan. Nambarka 4aad waxa soo galaya ayga xayawaankan oo dadka gaalada ah ay weheshadaan. Ayaa kaalmaha hore ka soo galay xayawaanada wax laaya qiyaas ahaan 25,000 qof ayuu dilaaygu badi waxay dadkaasi u dhintaan jeermiska raabiyada oo uu faafiyo eyga waxaana dadka badan 20,000 qof ay Hindiya ugu dhintaan jeermiska dilaaga ah ee raabiyada nambarka shanaad waxa soo galay duqsiga ama tisxiga duqsiga nooca loo yaqaan CC oo wax yar ka weyn nooca aan naqaano ee caadiga ayaa isna lagu soo daray xayawaanada halista ah ee la nool bani aadamka waxa uuna badanaa faafiya ama xambaarsan yahay jeermisyo culus oo sababa dhimashada dadka sleeping sickness iyo african jubaina somiasis ayaa ah xanuuno keeno qandho iyo xumo daran oo ay sanadkii u dhintaan dadka badan 10,000 qof shanta xayawaan ugu dambeeya ugu yaryar ee sababa dhimashada bini'aadamka marka loo eego xayawaanada khatarta ku ah dadka ayaa kala ah kutaanta amin jirta oo disha 10,000 oo qof sanadkii gooryaanka ayaa isna dilay 5,000 oo qof yaxaaska iyo jeerta oo celcelis ahaan dilay 1,000 qof sanadkii gabagabadii waxaa la yaab noqotay labada xayawaan ee bini'aadamku ugu cabsida badan yahay badda iyo barigaba in aysan ku jirin liiska xayawaanada ugu halista badan ee dadka dila libaaxa ayaa la sheegay inuu yahay xayawaan khatar ku ah bini'aadamka isagoo sanadkii dila wax ka yar 100 qof sidoo kale xayawaanka kale ee aadka looga cabsado badda ee libaax badadka ee ah libaaxa ku jira badda ayaa isna la sheegay inuu sanahayn xayawaan halis la sheego ku ah dadka isagoo sanadkii qiyaas ahaan dilay wax ka yar 10 qof
fa in ataakahu allahu akhadta wa in utita fihi tawila ba'in wa qala an-nasu innaka qad sabaqta
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal tan iyo intan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
wallahi haqqan wa laysa bi an yuqala laqad ra'asta wada fi thawbika al-ihsanu la an ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست فرأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست